VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันศุกร์ที่1พฤษภาคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้นายกรัฐมนตรีรัสเซียติดเชื้อโควิด-19ปักกิ่งแถลงโต้ทรัมป์ว่าจีนไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรายงานข่าวกรองสหรัฐยืนยันว่าเชื้อโควิด-19ไม่ได้สร้างขึ้นในห้องทดลองและนักวิทยาศาสตร์เตือนการบุกรุกพื้นที่ป่าในเอเชียเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคอุบัติใหม่นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีแสดงความหวังว่าจะมีวัคซีนใช้ได้ภายในเดือนมกราคมปีหน้าตัวเลขคนว่างงานในสหรัฐเพิ่มอีกเกือบ4ล้านคนสัปดาห์นี้และวันนี้เรามีเรื่องนักแสดงคนไทยในย่านบรอดเวย์ของนครนิวยอร์กกับการรับมือกับปัญหาความไม่แน่นอนจากโควิด-19ส่งท้ายด้วยการนำไปรู้จักกับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ผ่านทางเสียงดนตรีติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวแรกวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีรัสเซียมิคาอิลมิชูสตินยอมรับว่าตนติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และประกาศยุติบทบาทหน้าที่เป็นการชั่วคราวเพื่อรักษาตัวให้หายดีโดยนายกรัฐมนตรีรัสเซียวัย54ปีผู้นี้มีคำแถลงทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในรัสเซียว่าตนติดเชื้อโควิด-19และได้แจ้งต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเรียบร้อยแล้วและระหว่างนี้จะขอยุติบทบาทหน้าที่เป็นการชั่วคราวเพื่อรักษาตัวและให้รองนายกรัฐมนตรีอังเดรเบซูรอฟขึ้นรักษาการแทนประธานาธิบดีปูตินได้แต่งตั้งนายมิชูสตินให้เป็นนายกรัฐมนตรีรัสเซียเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีของรัสเซียเป็นผู้มีบทบาทกำกับดูแลเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของประเทศและไม่เป็นที่ทราบว่าประธานาธิบดีปูตินได้พบปะอย่างใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีมิชูตินครั้งสุดท้ายเมื่อใดนายกรัฐมนตรีมิชูตินของรัสเซียเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายแรกๆของรัสเซียที่ยืนยันว่าตนติดเชื้อโควิด-19และเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบกับวิกฤตโควิด-19ของรัสเซียโดยตรงด้วยโดยล่าสุดขณะนี้รัสเซียพบผู้ติดเชื้อโควิด-19ทะลุ 100,000 คนและเสียชีวิตแล้วกว่า 1,000 คนครับและเมื่อวันพุธโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่าจีนไม่มีความต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้หนึ่งวันประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าจีนจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตนแพ้การเลือกตั้งโดยหวังจะให้อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนของพรรคเดโมแครตได้เป็นผู้นำสหรัฐแทนเพราะเชื่อว่าโจไบเดนจะผ่อนคลายความกดดันต่อจีนทั้งในเรื่องการค้าและเรื่องอื่นอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงตอบโต้คำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์และยืนยันว่าจีนได้กล่าวย้ำมาหลายครั้งแล้วว่าการเลือกตั้งสหรัฐนั้นเป็นกิจการภายในของสหรัฐซึ่งจีนไม่มีความสนใจที่จะเข้ายุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวด้วยว่าในขณะเดียวกันจีนก็หวังว่าประชาชนอเมริกันจะไม่ดึงจีนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเรื่องการเลือกตั้งของสหรัฐเช่นกันขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโทษจีนสำหรับปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19และประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวว่าตนกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆเพื่อลงโทษจีนสำหรับการระบาดใหญ่ครั้งนี้ด้วยถึงแม้ว่าทางการจีนจะยืนยันว่าตนได้พยายามแก้ปัญหาการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อย่างได้ผลก็ตามอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องระหว่างออสเตรเลียกับจีนนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียกล่าวว่าโลกสมควรได้รับคำตอบเรื่องการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 นี้และต้องการให้มีการสืบสวนระหว่างประเทศเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเชื้อและเหตุผลที่ทำให้การระบาดใหญ่ครั้งนี้แพร่ออกไปทั่วโลกแต่รัฐบาลกรุงปักกิ่งได้บอกปัดคำตำหนิวิจารณ์ของประเทศต่างๆเรื่องการจัดการรับมือกับการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศของตนข้อเสนอของรัฐบาลออสเตรเลียเรื่องนี้ได้รับความสนับสนุนจากสหรัฐ ในขณะที่ฝรั่งเศสกับอังกฤษมีท่าทีว่าขณะนี้เป็นเวลาที่ควรต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคนี้ก่อนไม่ใช่เวลาของการหาผู้ที่จะกล่าวโทษรัฐบาลจีนได้แสดงท่าทีด้วยว่าอาจจะตอบโต้ทางเศรษฐกิจต่อออสเตรเลียและคว่ำบาตรสินค้าบางอย่างรวมทั้งมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียด้วยโดยขณะนี้ออสเตรเลียต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากจีนเพราะจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียนอกจากนั้นการที่จีนซื้อสินค้าวัตถุดิบด้านพลังงานจากออสเตรเลียก็มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของออสเตรเลียด้วยและนักศึกษากับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปออสเตรเลียก็มีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจอุดมศึกษาของออสเตรเลียด้วยครับแล้ววันนี้สำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐมีคำแถลงว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องยืนยันว่าเชื้อโควิด-19 นั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์หรือมาจากการตัดต่อทางพันธุกรรมใดๆแต่จะยังมีการค้นหาข้อมูลต่อไปว่าการระบาดของไวรัสนี้มาจากการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่มนุษย์หรือเป็นผลจากอุบัติเหตุในห้องทดลองในเมืองอู่ฮั่นของจีนเท่าที่ผ่านมาทำเนียบขาวได้เรียกร้องให้ค้นหาความจริงเกี่ยวกับต้นตอของเชื้อโรคโควิด-19 และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็แสดงความคลางแคลงใจเกี่ยวกับบทบาทของจีนรวมทั้งองค์การอนามัยโลกในเรื่องนี้ด้วยรวมทั้งนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสของรัฐบาลจีนและว่าจีนยังคงทำให้ทั่วโลกตกอยู่ในความเสี่ยงหากไม่เปิดเผยว่าต้นตอของเชื้อที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 นั้นมาจากแหล่งใดครับขยับมาใกล้บ้านเรานะครับนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเขตเมืองและการรุกร้ำพื้นที่ป่าซึ่งเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่น่าตกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงของการเกิดโรคอุบัติใหม่ซึ่งติดต่อจากสัตว์มาสู่คนคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
โครงการพัฒนาเมืองต่างๆคือภาพคุ้นตายุคนี้ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครับและนักสิ่งแวดล้อมออกมาเตือนเป็นเวลานานแล้วว่าโครงการเช่นนี้ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่าย่ำแย่ลงและการระบาดของโควิด-19 ทำให้เชื่อว่าประเด็นนี้น่าจะมีผลกระทบรุนแรงต่อระบบสาธารณสุขของมนุษย์ด้วยนักสิ่งแวดล้อมกล่าวด้วยครับว่าการที่มนุษย์เดินหน้าตัดไม้ทำลายป่าเป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์ป่าต้องไร้ที่อยู่อาศัยและสัตว์ป่านี่เองครับที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นต้นตอของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เริ่มต้นที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยประเทศจีนหลังมีคนได้รับเชื้อจากสัตว์ป่าเช่นตัวนิ่มและค้างคาวซาร่าเอลาโกสมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์กล่าวไว้ว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการตัดไม้ทำลายป่าโดยมนุษย์และโครงการพัฒนาเมืองนั้นส่งผลให้ความเสี่ยงที่มนุษย์จะได้รับเชื้อโรคติดต่อต่างๆเช่นโคโรนาไวรัสเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์เพิ่งผ่านกฎหมายใหม่ที่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นในการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าหลังเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19เอลาโกระบุได้ว่าภูมิภาคอาเซียนมีอัตราการสูญเสียพื้นที่ป่าจากการตัดต้นไม้สูงเป็นระดับต้นๆและมีข้อมูลที่ชี้ว่านับตั้งแต่ช่วงปี1990อาเซียนเสียพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า32ล้านเฮกเตอร์หรือประมาณ 320,000 ตารางกิโลเมตรแล้วปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าในอาเซียนนั้นรุนแรงขึ้นมากครับเพราะการพัฒนาพื้นที่เมืองเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้มนุษย์ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นคู่ขนานกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขยายต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรสูงสุดเป็นอันดับ4ของโลกกำลังดำเนินแผนย้ายเมืองหลวงจากจาการ์ตาไปที่เกาะบอร์เนียวซึ่งหมายความว่าต้องมีการถางป่าเพื่อเตรียมพื้นที่อย่างมากส่วนที่กัมพูชา NASA Earth Observatory รายงานว่าประเทศนี้สูญเสียพื้นที่ป่าในสัดส่วนต่อตารางกิโลเมตรที่สูงกว่าทุกประเทศในโลกนี้ไปแล้วหรือแม้แต่สิงคโปร์ที่กลายมาเป็นประเทศทันสมัยอย่างทุกวันนี้ได้เพราะแปลงสภาพพื้นที่ป่าพรุให้เป็นที่ที่คนสามารถอาศัยอยู่ได้นอกจากการรุกพื้นที่ป่าแล้วมนุษย์ยังหาทางเข้าถึงสัตว์ป่าด้วยวิธีอื่น ที่มีข้อพิสูจน์เป็นภาพสัตว์ป่าทั้งที่มีชีวิตและที่เป็นซากขายอยู่ตามตลาดสดต่างๆในประเทศจีนเช่นที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดของโควิด-19และเป็นสิ่งที่คุ้นตาอยู่ทั่วอาเซียนที่เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเส้นทางผ่านของขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าวิกฤตโควิด-19 ไม่ได้ปลุกความตระหนักถึงผลกระทบของการตัดไม้ทำลายป่าเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการขยายตัวของเศรษฐกิจในเอเชียส่งผลให้ปัญหามลภาวะทางอากาศรุนแรงขึ้นและประเด็นนี้ทำให้โควิด-19 มีผลกระทบร้ายแรงสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมากกว่าผู้ที่มีสุขภาพดีด้วยอย่างไรก็ดีครับวิกฤตที่คนทั่วโลกเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้นำมาซึ่งสัญญาณของข่าวดีซึ่งก็คือเมื่อมนุษย์ต้องใช้เวลาอยู่แต่ในบ้านสัตว์ป่าก็เริ่มปรากฏกายมากขึ้นเช่นกรณีที่ฝูงเต่าขึ้นฝั่งบนหาดในประเทศไทยเพื่อวางไข่เป็นต้นรวมทั้งปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่โรงงานและรถยนต์ปล่อยออกมาลดลงด้วยครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ควรเป็นสิ่งที่เตือนให้รัฐบาลในอาเซียนเพิ่มความใส่ใจเกี่ยวกับการปราบปรามและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเหมือนที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ดำเนินการไปแล้วหรือรัฐบาลเวียดนามที่เริ่มร่างแก้ไขกฎหมายปกป้องสิ่งแวดล้อมต่างๆเพราะการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนั้นไม่ว่าจะมากเพียงใดก็ไม่มากพอสำหรับความสูญเสียและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเลยครับนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับเรื่องเกี่ยวกับความหวังด้านวัคซีนนะครับวันนี้คือวันพระราชบดีนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้ของสหรัฐกล่าวว่าคณะทำงานกำลังเร่งพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ซึ่งอาจจะนำมาใช้ได้ภายในเดือนมกราคมปีหน้าโดยวัคซีนต้านโควิดนี้พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการของรัฐบาลสหรัฐที่ชื่อว่า Operation Warp Speed เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐกองทัพและบริษัทยาและเวชภัณฑ์ของเอกชนเพื่อร่นเวลาการพัฒนาและผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 โดยมีเป้าหมายในการผลิตวัคซีน300ล้านชุดภายในเดือนมกราคมปีหน้าทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์เองก็กล่าวที่ทำเนียบขาววันนี้ว่าตนจะนั่งแท่นดูแลปฏิบัติการนี้ด้วยตัวเองในขณะนี้ทั่วโลกต่างหวังให้มีการพัฒนาวัคซีนอย่างรวดเร็วและเป็นผลสำเร็จนะครับและปัจจุบันมีการศึกษาเพื่อพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 แล้วราว100ชนิดทั่วโลกตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเมื่อวันพฤหัสบดีแต่วัคซีนที่มีความหวังจะเป็นไปได้ว่าจะผ่านคุณสมบัติในการทดสอบกับมนุษย์นั้นมีเพียง8ชนิดและครึ่งหนึ่งมาจากจีน1ชนิดจากอังกฤษ1ชนิดจากอเมริกาและอีก1ชนิดจากทีมนักวิจัยร่วมระหว่างสหรัฐกับยุโรปครับและขณะที่ในสหรัฐเองประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีแผนจะยืดเวลาการแนะนำให้ผู้คนอยู่กับบ้านออกไปอีกหลังจากวันที่30เมษายนคือวันนี้ในญี่ปุ่นก็มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะอาจจะยืดเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในญี่ปุ่นไปอีก1เดือนหลังจากที่ประกาศก่อนหน้านี้จะหมดอายุลงในวันที่7พฤษภาคมครับและวันนี้ตัวเลขว่างงานในสหรัฐพุ่งขึ้นอีกต่อเนื่องเป็นอีก3ล้าน8แสนคนในสัปดาห์นี้ทำให้ยอดคนว่างงานในสหรัฐในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาสูงเกิน30ล้านคนแล้วถึงแม้ว่าจะมีบางรัฐที่เริ่มเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปบ้างแล้วก็ตามกระทรวงแรงงานสหรัฐประเมินว่ายังจะมีผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าอันเป็นผลจากการระบาดของโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจและการจ้างงานโดยเฉพาะครับตัวเลขการว่างงานที่ทะยานขึ้นทะลุ30ล้านคนในช่วงนี้นับว่าเป็นสถานการณ์เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือ Great Depression ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1930เป็นต้นมาและตัวเลขว่างงานรอบนี้ได้ทำลายตำแหน่งงานจ้างใหม่ที่เกิดขึ้นในสหรัฐย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่อเมริกาเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ถดถอยหลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เมื่อปีค.ศ. 2008ซึ่งในช่วงนั้นมีผู้ตกงานเพียงราว8ล้าน6แสนคนเท่านั้นเองนะครับตัวเลขคนว่างงานในสหรัฐดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ IEA หรือสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศที่กรุงปารีส คาดการว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะเป็นผลให้ความต้องการใช้พลังงานปีนี้ลดลงถึง 60% ด้วยกันครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดาวโจนส์ลดลงราว 1% หรือ288จุดปิดตัวที่ 24,346 Nasdaq ปิดต่ำไม่ถึง 1% หรือเพียง25จุดอยู่ที่ 8,890 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับลงราว 1% หรือ27จุดปิดตัวที่ 2,912 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonต่อด้วยเรื่องคนไทยในสหรัฐนะครับขณะนี้โรงละครทุกแห่งในมหานครนิวยอร์กต้องปิดตัวลงเพื่อเลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ทำให้บรรดานักแสดงบรอดเวย์ในพื้นที่ทั้งนักเต้นและศิลปินต่างๆซึ่งเคยมีตารางงานแน่นขนาดวันนี้กลับต้องอยู่บ้านแบบไม่รู้อนาคตคุณเซระคิโยโนะเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศไทยเพื่อที่ตั้งใจจะมาเป็นศิลปินที่เมืองนี้เธอจะจัดการกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้อย่างไรทั้งในเรื่องการขาดรายได้และเวลาว่างที่เพิ่มขึ้นคุณณัฐสิทธิ์รุทธการมีรายงานซึ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยจะนำมาถ่ายทอดเพิ่มเติมครับ
ครับในวันที่ประเทศสหรัฐมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทะลุ1ล้านคนและมหานครนิวยอร์กถูกจัดว่าเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดครั้งนี้ด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อมากที่สุดในประเทศจากเมืองที่ไม่เคยหลับไหลกลับต้องเงียบสงบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนธุรกิจบันเทิงแม้จะเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักแต่วันนี้ทุกเวทีทุกโรงละครบรอดเวย์ต้องปิดตัวลงชั่วคราวอย่างที่ไม่มีใครรู้ว่าจะสามารถกลับมาเปิดม่านการแสดงอีกครั้งได้เมื่อใดเซระคิโยโนะหรือชื่อจริงว่าโสรยาเพทูลสิทธิชัยลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่มาตามหาความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้เธอคือนางแบบนักแสดงละครบรอดเวย์นักเต้นและศิลปินก่อนหน้านี้ทุกวันของเธอใช้ไปกับการทำงานแบบที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
รู้สึกว่าวันนึงตื่นขึ้นมาแล้วออกไปไหนไม่ได้ก็งงๆกับตัวเองตอนแรกเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะวันนี้ฉันจะทำอะไรดีเพราะปกติตารางจะแน่นทุกวันค่ะชีวิตในนิวยอร์กของเซราก่อนโควิด-19 ก็เป็นคนไม่เคยอยู่บ้านเลยค่ะเพราะว่าตัวเองจะเป็นคนที่ต้องรีบตื่นเช้ามาแล้วก็เตรียมตัวเองแล้วก็ออกไปออดิชั่นเพื่อที่จะไปแคสงานเพราะว่างานอย่างของเซราจะเป็นงานที่ได้เป็นต่อวันหรือต่อโปรเจกต์ก็ค่อนข้างจะวุ่นวายมากชีวิตการโควิดคือไม่เคยได้อยู่กับตัวเองค่ะก็คือออกไปข้างนอกวิ่งตามหาความฝันตลอดเวลา
ท่านี้คือฝันคงเป็นฝันร้ายที่เธอไม่เคยคาดคิดเพราะงานทุกอย่างต้องถูกยกเลิกอย่างไม่มีกำหนดเงินเก็บสะสมต้องถูกนำออกมาใช้เซระพยายามยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ด้วยสถานะหนังสือเดินทางทำให้เธอยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
แต่ตอนนี้มันมีปัญหาที่ว่าเซระเป็นแค่ใช้ศิลปินเป็นอาร์ติสต์วีซ่าซึ่งมันไม่ใช่กรีนคาร์ดเขาก็บอกให้โทรไปหาเพื่อที่จะคอนเฟิร์มกับสำนักงานว่าเราได้ไฟล์ไปแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะเช็คข้อมูลที่เขาจะถามเราอีกทีว่าข้อมูลที่เราใส่แต่ละอันนี้เป็นความจริงใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพิสูจน์อีกทีว่าเราจะได้หรือไม่ได้ซึ่งเซระกำลังรอผลอยู่ว่าจะได้หรือไม่ได้
ที่ผ่านมาครับเซระทำงานในหลากหลายบทบาททั้งเคยเป็นครูสอนเต้นบัลเล่นักเต้นร่วมงานกับศิลปินชั้นนำในประเทศไทยรวมทั้งเคยรับบทบาทเอลิซาในละครบรอดเวย์ The King and I ที่ทำการแสดงในช่วงปีพุทธศักราช2561ถึง2562ในประเทศสหรัฐด้วยข้อจำกัดของการล็อกดาวน์ครับวันนี้เธอนำเอาประสบการณ์ที่มีมาถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยการเปิดชั้นเรียนบัลเล่สำหรับเด็ก
เคยมีสอนเด็กๆอยู่แล้วอะค่ะก็ถามน้องๆเขาไปว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาว่ายังสนใจอยากจะลองเรียนเต้นกับครูเซร่าอยู่ไหมหรือไงเด็กๆก็อุ้ยคิดถึงเขาก็แบบอยากให้มาสอน
นอกจากเปิดชั้นเรียนบัลเล่ต์ออนไลน์สำหรับเด็กๆแล้วนะครับเซระยังใช้โอกาสนี้เปิดช่องของตนเองผ่านเว็บไซต์ YouTube โดยเธอหวังว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับแสดงความคิดสร้างสรรค์และต้องการส่งต่อแรงบันดาลใจท่ามกลางความตึงเครียดในปัจจุบัน
ก็รู้สึกว่าการเปิด YouTube ก็เหมือนเป็นอีกช่องทางหนึ่งในเมื่อเราแสดงข้างนอกไม่ได้เราไปแสดงตามโรงละครเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเราจะทำอย่างไรให้เรารู้สึกว่ายังได้ productive ตัวเองแล้วก็ได้โชว์ผลงานของตัวเอง YouTube เป็นเหมือนสื่ออีกอันนึงที่เราสามารถแสดงตัวตนของเราที่แท้จริงออกมาได้นะคะก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าเซระอยู่ที่นิวยอร์กทำอะไรบ้างแล้วสามารถไปเป็นนักแสดงได้อย่างไรหรือว่าจะไปเป็นนางแบบได้อย่างไรอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนว่าทุกคนสามารถเป็นสิ่งที่เป็นไม่คาดคิดว่าจะเป็นได้เราต้องฝันให้ไกลไว้ก่อนจะมีทางของมันเอง
ในวันที่ต้องอยู่ไกลบ้านคนเดียวในมหานครนิวยอร์กท่ามกลางข้อกำหนดที่ต้องรักษาระยะห่างระหว่างตัวบุคคลเซระบอกกับ VOA ไทยว่าตอนนี้เธอรู้สึกคิดถึงครอบครัวที่ประเทศไทย
กลับไปบ้านก็จะได้อยู่กับพ่อแม่อยู่กับครอบครัวซึ่งอย่างน้อยเขาก็ยังคอยสปอร์ตเราได้เนี่ยแต่ว่าอยู่นี่เราอยู่ตัวคนเดียวนะคะแล้วก็อย่างน้อยเราก็มีคนให้พูดด้วยมีคนให้ทะเลาะด้วยก็รู้สึกว่าคิดถึงที่บ้าน
แม้การปลดล็อกพื้นที่ต่างๆอาจจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้แต่การใช้ชีวิตหลังวิกฤตนี้อาจจะเป็นการยากนะครับที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอนาคตของธุรกิจบันเทิงโดยเฉพาะศิลปินที่ทำงานในด้านการแสดงอย่างเซระยังคงคลุมเครือแต่สิ่งที่หล่อเลี้ยงความฝันของเธอไว้ให้พ้นวิกฤตนี้ก็คือความคิดแง่บวกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและที่สำคัญอยู่กับปัจจุบัน
Hi guys, I'm Sarah Fair, professional dancer, model and actor in New York City. Welcome to my channel. Come on in.
ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
รายงานจากคุณณัฐสิทธิ์และคุณคมสันต์ของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์กำลังหาทางทำให้ผู้คนรู้จักกับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้ผู้คนป่วยเป็นโรคโควิด-19 กันดีขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ผ่านทางเสียงดนตรีคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ในช่วงที่การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ยังดำเนินอยู่และสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและเศรษฐกิจทั่วโลกความกลัวอาจทำให้สถานการณ์ดูสับสนและน่ากลัวไม่รู้จบครับแต่นักวิทยาศาสตร์ต้องการที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ทั่วโลกนี้และเลือกใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างเสียงดนตรีจากโครงสร้างโปรตีนของไวรัสและเพื่อให้เกิดเสียงดนตรีนักวิทยาศาสตร์จับคู่โน้ตดนตรีให้กับกรดอะมิโนอยู่ในโปรตีนที่รับผิดชอบการติดเชื้อในเซลล์ของมนุษย์จากนั้นใช้ AI เปลี่ยนโปรตีนทั้งหมดให้กลายเป็นท่วงทำนองดนตรีคลาสสิกยาวเกือบ2ชั่วโมงมาร์คัสบิวเลอร์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยบอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สว่าการเปลี่ยนข้อมูลโปรตีนให้กลายเป็นดนตรีนี้จะช่วยผู้คนเปิดใจเรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นได้ดีขึ้นเพราะหูของเราสามารถเข้าใจดนตรีที่ไม่ต้องบรรเลงนานได้ง่ายกว่าการนั่งดูภาพจำนวนมากเพื่อเข้าใจไวรัสนี้บิวเลอร์บอกว่าแม้ว่าโปรตีนตัวร้ายเหล่านี้จะพูดภาษาที่คนเราไม่อาจเข้าใจได้แต่ดนตรีคือสื่อที่สามารถช่วยให้เรารู้จักพวกมันได้ดีขึ้นและความเข้าใจนี้เองที่จะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้และไม่เฉพาะโรคนี้แต่โรคอื่นๆด้วยครับหลังจากทีมวิจัยบันทึกเพลงโควิด-19 เสร็จก็ทำการอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ SoundCloud ที่ให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปลองฟังฟรีๆเรียบร้อยแล้วครับผู้สื่อข่าวได้ลองสอบถามคนที่ได้ฟังดนตรีจากไวรัสนี้โดยเฉพาะช่วงต้นๆของเพลงและความรู้สึกที่ได้ก็มีทั้งไพเราะดีน่าสนใจฟังแล้วรู้สึกสงบรวมถึงนึกถึงธรรมชาติเป็นต้นครับนักวิจัยบอกว่าช่วงต้นๆของเพลงนั้นสื่อให้เห็นถึงการที่โปรตีนตัวร้ายสามารถบุกเข้าไปในเซลล์ของมนุษย์อย่างง่ายดายได้เพียงใดซึ่งควรทำให้คนเข้าใจว่าโคโรนาไวรัสนั้นมีความสามารถในการติดต่อสูงจริงๆเพราะในทางวิทยาศาสตร์มีการค้นพบแล้วว่าไวรัสนั้นมีความสามารถในการแทรกตัวเข้าไปในเซลล์ต่างๆได้เพื่อทำให้เจ้าของเซลล์นั้นป่วยได้ง่ายมากและหลังจากไวรัสเข้าไปในเซลล์สำเร็จก็จะเกิดการแบ่งตัวซึ่งทำให้ดนตรีนั้นเริ่มดังขึ้นดำเนินท่วงทำนองที่เร็วขึ้นและเริ่มหนักหน่วงขึ้นผู้ที่ได้ฟังเพลงจากไวรัสถึงช่วงดังกล่าวบอกว่าเริ่มสามารถบอกได้ว่านี่คือช่วงที่มนุษย์เริ่มมีอาการป่วยและอุณหภูมิร่างกายเริ่มสูงขึ้นขณะที่บางคนเรียกช่วงนี้ว่าน่ากลัว และน่าเศร้าและหลังประสบความสำเร็จในการสร้างความเข้าใจในไวรัสด้วยเสียงดนตรีแล้วทีมวิจัยเปิดเผยว่าแผนในช่วงต่อไปคือการใช้ดนตรีช่วยออกแบบสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีเพื่อเอาไว้ต่อสู้กับไวรัสร้ายๆครับบิลเลอร์บอกว่าการที่โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วทำให้คนเราควรเร่งทำความเข้าใจสถานการณ์ให้เร็วขึ้นด้วยการเปิดสมองและหาทางรับรู้และศึกษาข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อปกติแล้วการสร้างสารภูมิต้านทานนั้นต้องใช้โปรตีนจำนวนมากและใช้เวลายาวนานกว่าจะสำเร็จครับอย่างไรก็ดีการศึกษาวิจัยครั้งนี้ชี้เห็นว่าการใช้ดนตรีเป็นตัวแทนโปรตีนตัวร้ายน่าจะเป็นหนทางที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเร่งออกแบบโปรตีนแบบใหม่ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับงานด้านชีววิทยาการแพทย์และวิศวกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติได้ต่อไปด้วยครับนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณนพรัตน์ครับและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ